Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på vår gudstjeneste, søndag på Brygga i Tønsberg.
Jeg heter Evin, 31 år fra Hånes Frikirke, der jeg jobber som ungdomsarbeider. Jeg har verdens beste jobb og vanskeligste jobb. Jeg føler jeg gjeter katter, pleier jeg å si. Det veldig vanskelig. Hvis du tror sauer lett, eller vanskelig, se for deg katter med den hyrdestaven. Det veldig vanskelig, men så syk gøy. Og så, når jeg ble spurt om å komme hit, så skjønte jeg at dere var i en sånn taleserie hvor dere snakket mye om nåde, nåden. Og da tenkte jeg veldig fort at jeg kjente at jeg hadde lyst til å dele troshistorien min, egentlig. Fordi den peker veldig på Guds nåde. Og det sier jo litt om hvem Gud i denne historien. Så jeg har et bibelvers jeg har lyst til å begynne med, som jeg vil at du skal ha som bakteppe hele tiden når du hører meg snakke. Og det Johannes evangeliet 10:11. Der står det, «Jeg den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene.» Så nå skal jeg fortelle historien min, og den ganske brutal. Det ikke så mange barn her, så det bra. 18-årsgrense. Men jeg vil at du skal huske det her bibelverset. Ser du Gud? Ser du nåden i historien min? Og kanskje det får deg også til å tenke, kanskje Gud i min historie også? Kanskje du ser han, nåden, i din historie også? Så det har jeg lyst til å... du skal dobbelt multitask, liksom. Se Gud og nåden i min historie, og begynne å tenke, og se tilbake etter Guds fotavtrykk og nådens hender i ditt liv. Dere med? Forstått oppgaven? Ok. Dere, jeg er kurder, og jeg har prøvd å passe inn i Norge over blonde håret mitt, sier mannen min. Men jeg er kurder fra Iran, og født der i 1992. Min far, vokste opp liksom i Iran på en tid hvor det ble islamsk stat på 70-tallet. Så min mor sa at når hun var ung, så fikk hun lov til å sykle, men når jeg ble født plutselig, så måtte alle gå med hijab. Og vi var kurdere, og det var sånn at det en folkegruppe, liksom som samene en folkegruppe i Norge. Vi en folkegruppe. Og i Iran så ble det veldig sånn, kurdere skal liksom ikke, vi skal ikke vite at de eksisterer på en måte. Så vi fikk ikke lov til å snakke vårt eget språk, eller kle oss i våre egne nasjonaldrakter, og vi bare liksom, du kunne kun snakke kurdisk hjemme. Så kurderen ble liksom forfulgt da. Og min far var, det boblet et eller annet inn i han, så han begynte å skrive dikter. Det begynte smått, så han skrev dikter om kurderens frihet. Og så begynte han å skrive sanger. Og han ble ganske kjent blant det kurdiske folket da. Og det var ikke så veldig populært. Det ble så bare ille at det ble jo sånn underjordisk kampanjer, og liksom, sånn som du ser i actionfilmer andre verdenskrig, sånn, vi jobbet i kjellerne med å dele ut flyers, og liksom, vi skal liksom mobilisere oss for å kjempe imot det islamske riket som nå hadde kommet og ødelagt våre frihet. Og da hadde vi folk litt overalt, liksom små spioner her og der, som var på vår side, og en dag så banker det på døra vår, og da det en kompis av pappa som står der og sier at nå er det kommet dusør på hodet til Taher. Nå må dere flykte. Dere må dra. Og vi pakket sakene så fort vi kunne, kjørte til en jordhytte langt ut i landsbygda. Og altså, det var veldig simpelt. Det var sementgulv og et glasskap i hjørnet, og vi så på sånne tynne madrasser som alle nordmenn ville fått prolaps av. Men det er veldig sunt, egentlig. Prøv å ligge flatt, rett ut. Da får du ikke vondt i ryggen etter en uke. Men vi gjorde det. Og midt på natta, dere, når vi var der første natta, midt på natta, så må min bror på do. Rundt denne tida her, så er jeg sånn 2-3 år. Og min bror er 4 år eldre enn meg. Jeg er veldig dårlig i matte. 3, 4, 5, 6, 7. Cirka sånn. 7. Og da må han på do. Vi sover alle sammen i stua på disse tynne madrassene. Sementgulv. Får jeg medlidenhet. Og så utedoen, selvfølgelig. Det er utedoen, ikke sant? 100 meter unna der vi i hytta. Så han må veldig på do, og vekker mamma. Mamma, jeg må på do. Og så sier hun, nei, spør pappa. Og hun har sagt til meg etterkant at hun var mørkredd, så hun tørte ikke gå ut med han. Så min bror vekker pappa, og de drar til utedoen, og sa mamma, hun har sagt det etterkant, hun kjente på en sånn ufred. Jeg vet ikke om du har kjent på det noen gang. Sånn, hun kjente på en sånn ufred at, nei, jeg skal ikke ligge her og sove. Jeg må ta med meg Evin i armene og gå til utedoen. Hun bare kjente på det, og husk at vi var muslimer, kulturelt sett, på denne tida. Og så hun tok meg i armene, og kommer til utedoen. Og akkurat i det vi kommer frem til utedoen, så eksploderer huset vi sover i. Er det Norde? Og så det var bare liksom å tenke fort hvordan vi skal gjøre det. Og pappaen min, han er jo grillia, var jo grillia-leder også, ikke sant? Så han visste hva vi skulle gjøre, for å si det sånn. Så han, hvis det er noen du var, hvis du skulle havne i krig, så var det han du ville havne med. På hans side, selvfølgelig. Så han klarer å ta sånn under, jeg er ikke så bil flink, men sånn, du vet, du starter bilen under disken, på en eller annen sånn Fast and Furious-greier, den filmen. Starter bilen uten bilnøkler, vi slenger oss alle inn, og kjører til en hule i fjellene. I Kurdistan, i Midtøsten, jeg vet ikke om du har vært der, men det er utrolig landskap, svære fjell, med sånne huler inn og ut overalt. Så vi var i en hule der, min mor var gravid med lillesøsteren min, og der var vi i 3 netter. Og min mor fortalte at hun ble bitt av skorpioner, men ikke de farlige, hvis det hjelper. Og vi spiste slange. Pappa jakta etter slange og grilla de. I 3 netter. 3 dager senere så dro vi ned til jordhytta for å se om det var noe igjen. Vi trengte jo pass og fødselsattester og viktige ting da. Og når vi kommer dit så leter mine foreldre etter det viktige greiene. Jeg går til det glasskapet, for der hadde jeg plassert glassdukka mi. Som porselensdukke. Og hun var så vakker. Jeg bare, akkurat som at jeg husker det fortsatt, jeg vet ikke om det falske minner eller hva det men hun var sånn lys i huden, knallblå, krystallblå øyer, mørke, brunt, nøttebrunt, krøllete hår, og så har hun sånn svarte lakksko og en sånn fin kjole. Og jeg husker jeg kommer til det glasskapet, og det er jo ikke der selvfølgelig lenger det skapet, og det ligger der blant ruiner, glass og planker, og så ser jeg, og da er skjeven knust, skoen smelter, og håret smelter. Og jeg fikk ikke med meg dokka mi. Men det eneste vi fant, foreldrene mine fant heller ikke noe viktig greier, det eneste vi fikk med oss var fotballen til min bror. For den hadde, var jo ikke i huset. Så bare husk den fotballen, en gøy detalje. Så vi tok med den fotballen. Det var det vi fikk med oss. Men da var vi plutselig blitt flyktninger, ikke sant? Vi var plutselig på flukt. Og vi måtte over fra Iran, det er jo nabolandet, til Irak. Vi måtte over dit. Jeg vet ikke om dere kan så mye om Iran, men det er jo veldig... Det er ikke så veldig demokratisk land, for å si det sånn. Og vanskelig å flykte inn og ut, eller komme seg inn og ut av det landet. Spesielt uten papirer. Min morfar har fortalt meg at de gangene jeg måtte være stille, så putta hun fingeren i sukker, for at jeg ikke skulle hyle. Vi kommer til grensa mellom Iran og Irak. Og når vi kommer frem, dere, så i gitteret, så er det allerede klippet ut en åpning. Og vi kommer oss gjennom uten å bli oppdaget, og ingen ser oss. Det er noe det. Vi kommer over til Irak, til en flyktningsleir i nærheten av grensa da, der vi er. Og når vi kommer dit, så var de bare sånn, nei, 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 dere får ikke lov til å komme hit, fordi pappa var liksom høy risiko og person å ha inn så nærme grensa. Dere får ikke lov til å komme her, dere må videre. Og vi gjorde det, og langs denne flyktperioden da, reisen, så fikk vi med oss folk, for det var sånn, oi, det er jo han der grillia-lederen, vi følger han. Så vi fikk med oss folk, folk fulgte etter pappaen min. Så kommer vi til en dal. Hvis du ser for deg, liksom en dal som går sånn, og så er det en elv i midten. Vi kommer dit, og vi skjønner at vi må enten gjennom denne dalen, eller rundt fjellet, det tar lengre tid. Og vi hadde med oss gamle folk, og folk var liksom ikke helt friske og litt skadet og sånn, så det var... Vi måtte velge. Hvor skal vi? Skal vi rundt eller gjennom? Og folk stemte gjennom dalen. Og det kunne være farlig. Du må se på det. Hvis jeg skal, det er farlig på den tiden i Midtøsten. Selv om det ikke er krig i Irak, så er det kaos. Ikke sant? Så det er røver og plyndrere og islamister og liksom alt. Overalt. Alle har gevær. Så det var liksom Ville Western-film, på en måte. Så det å gå i åpen landskap er farlig på dagtid. Men vi bestemmer oss for å gjøre det, kommer kjappere til neste flyktningsleir, tenkte vi. Så da gjorde vi det. Og når vi kommer inn til denne dalen, så begynner plutselig skuddregnet fra den ene siden av fjellet. og de skyter ned på oss. Og folkegruppa vi med I bare deler seg. Så vi havner på den siden av dalen, og så havner de på andre siden. Og alle de som havner på andre siden blir skutt ned på og dør. Mamma forteller, det ingen barn her, nei. Mamma forteller at hun så mennesker løpe uten armer og ben på andre siden. Og hvorfor vi overlever det har jeg ikke peiling, og jeg tror ikke vi favorisert I Guds rike eller noen ting. Men jeg synes det sterkt å tenke på at han lot oss leve, og at ikke vi skulle tilbake til han helt enda. Så da kommer vi litt senere til flyktningsleiren nummer to. Og de hadde ikke gått nok helsehjelp. Vi har med oss folk som syke og skadet, og slitne og trenger helsehjelp nå, så pappa tar en avgjørelse om at vi må videre til den store flyktningsleiren lenger borte. Vi må det. Så vi gjør det, og da hadde vi hadde gått såpass lenge, og folk var slitne, så vi stopper I en landsby og spør om vi kan sove der. Og på denne tiden det liksom som I andre verdenskrig, at vi var på en måte jøder, og det var livsfarlig å hjelpe oss. Men de var gode, de andre kurene som møtte oss, og de sa, ja, ok, greit, men ikke lenge, liksom. Ikke lenge. Det livsfarlig for dem å hjelpe oss. Så vi blir der. Og når vi kommer dit, så skal mamma begynne å lage et bad til meg, på bålet ute, I en svær balje gryte. Og da, jeg vet ikke om dere vet det, men som 2-3-åringer, det sånn, du må ikke snu deg et øyeblikk. Det farlig å snu seg. Du burde ha det I bånd, egentlig, hvis det hadde vært lov. Så balje klar, og akkurat I det hun snu seg, så jeg borte. Og så hører hun en eksplosjon. Det dundrer. Hun bare forstår med en gang. Evin innblandet på en eller annen måte. Og jeg har alltid vært en troubleseeker. Det så sykt bra at Jesus fant meg. For å si det sånn. Så vi skjønte at Evin innblandet på en eller annen måte. De løper nedover den dalen og ser at jeg ligger der. Og da har jeg blitt truffet av lydbølgene av den eksplosjonen. Og jeg helt apatisk. De får vekka meg, men jeg helt sånn uten følelser, altså jeg bare ser rett frem, snakker ikke, smiler ikke. De sliter med å få I meg vann og mat. De prøver å dyppe når jeg sover vann inn I munnen min og dråper. Og jeg ble slappere og slappere. Og etter dag 3 så mamma sånn, dette går ikke. Vi må videre nå. Enten dere med eller ikke, så drar jeg. Og du vet den mamma-bjørn-følelsen, du sier ikke imot en mor. Så var jeg bekymret og vil til legevakter, liksom. Det sånn, ok, vi gjør det. Hvis dere har lyst på et godt ekteskap, hør på kona di. Men, så hun var sånn, jeg drar uten dere, og pappa bare, ok, shit, vi blir med. Så vi drar til flyktningsleiren. Vi kommer frem da, den dagen. Og hun løper med meg I armene inn til et svært hvitt telt med et rødt kors på, husker hun. Hun går inn der og legger meg der, og så kommer helsepersonellet ut etter en stund og sier, hadde du ventet? Litt lenger så hadde hun dødd av dehydrering. Man kan kun leve 3 dager uten vann. Uansett, I den flyktningsleiren så får vi alle hjelper vi trenger. Vi blir der cirka 1 år. Søstra mi, Hava, blir født. Hun araber, sier vi. Det liker hun ikke å bli kalt, for hun født I Irak. Så hun araber. Men der kommer Amnesty International, tar kontakt med oss. De skjønner at vi politiske flyktninger, og sier at vi har lyst til å hjelpe dere ut av dette stedet. Og pappaen min får en sånn liste med navn på land. Ikke sant? Kanada, USA, Tyskland, deler I Australia, Paris I kort. Altså, skjønner du, det mange land. Og så står det Norge. Et eller annet sted på den lista står det Norge, og han peker på Norge. Så vi havner I Norge, og vi var ikke sånn flyktningene du ser, har sett på nyheterne, sånn. Det var ikke båter og sånne ting. Det var, vi fikk en, jeg husker vi hadde en sånn svær, mørk fyr med sånn sterk parfymelukt, som var med oss hele veien inn på flyet, og vi satt I 2-seters fly, som det har vært en sånn fancy fly, tenker jeg. Og så husker jeg at jeg fikk appelsinjus med fruktkjøtt I for første gang I mitt liv, og dere, jeg må ha det I kjøleskapet resten av livet, liksom. Jeg bare, hvilket land det skal til som har dette å drikke? Det var helt nydelig. Og så kommer vi til Norge. En kald vinter da, vi har på shorts liksom, og t-skjorte. Og bare... Men det fred, tenker vi. Nå kommer vi endelig til fred. Og det var det vi alle trodde. Det kaldt kanskje, men nå kommer vi til fred. Men så tar det ikke veldig lang tid før pappa blir annerledes. Han slutter å sove. Han mye mer hissig. Han begynner å drikke. Og så begynner han å slå. Han blir innelukket, og Och jag husker liksom helt sedan jag var ung. Alltså jag har alltid tänkt på det att han har upplevt tortyr. Han har 9 fingrar liksom. Han har upplevt tortyr, han har upplevt krig. Och där borte i Midtøsten så var han en helt, en konge. Och så kommer han till Norge och blir en naver. Från konge till naver. Det må inte vara lätt. Du kan inte språket en gång. Så du kan inte fortälla att du har det vondt och du blöder på insidan. Jag husker jag tänkte på det. Inte att det var en unnskyldning liksom för det han gjorde, men jag husker jag tänkte det att jag syns synd på han. Efter 2 år mitt i Markens gate, kommunalbolig där, så flyttar vi till Hånes i Kristiansand och får ett svärt kommunalbolig för mamma driver och föder hela tiden. Så vi fick ett stort hus och då stora hus, det är gärna rike, du känner från flyktingsperspektiv så är det rikt att ha ett stort hus. Så rike folk, de har bil liksom. Så det var bara vita folk där. Så det är visst är politiker här som snackar om integrering, placer oss där det är bara vita folk. Du blir nödd att lära språket. Så jag havnar ett ställe med en kristen nabo som jag har skönt att ha bett för sin den dagen vi flyttade in i det huset. Och jag får inte kristna vänner men vänner, gode nära vänner. Och så husker jag en dag jag hade blivit slått hemma och så kommer jag till väninna mig och så ser hon att jag har grenar så bara griner du? Jag bara ja. Uff, ja, pappa slog mig väldigt hårt idag, men det går bra. Det går bra. Det var också illa. Hon bara hä? Vi går på barneskolan på den tiden. Evin, slår pappan din där? Jag bara ja, slår han inte det? Slår inte din pappa det? Nej. Det är inte lov att slå. Det är inte lov att slå barn. Jag bara, ej, urettfärdig. Jag bara, hä? Hä? Är det sant? Blir inte dere slått av föräldrarna eller faren din? Jag tror det var en kulturell grej. Eller jag vet inte, jag tänkte bara att det var vanligt. Och barn blir ju sån, ikke sant? Det de vuxer upp med tänker de att det är vanligt. Kanske därför de inte säger det, för de tänker att sån har alla det. Men så går tiden då, och jag lever lite sån i kaoslivet. Och i 8:e klass så börjar jag i fotboll. Jag på fotboll. Jag så min bror, han debuterade som han är Norges yngste startproff. Han skrev kontrakt när han var 15 för Start och då var jag sån, kanske jag ska pröva det. Så jag började på fotboll när jag var gick i 8:e klass och inom ett halvt år så hade jag kommit på zonelag och kretslaget. Och alla bara sån, "Oj, hur länge har du spelat?" 6 månader. Det var talent kan vi se. Och så husker jag att jag fick spilt mot Bodø/Glimt i toppserien till och med. Jag kom så långt och så prövar alltid att inte säga si det men jag har inte samvittighet. Jag spelade bara 5 minuter. Okej. Okay? Inbytta, men jag har debuterat i toppserien för kvinnor. Men jag får ett mål i alla fall och en mening i livet, ikke sant? Familjesug och skolesug och relationer börjar jag prioritera mindre och mindre. För fotbollen var allt. Jag måste sova 8 timmar, jag måste spise pasta dagen före. Jag har inte tid till alkohol och gutter. Det är bara distraktioner. Fotboll var det enaste fokuset mitt. Jag tränade mer än 7 dagar i uka för att säga det sånt. Jag var ju på zonlaget, kretslaget, jenter 17, jenter 15, var med på cup och så jag tränade. Jag spelade kanske 5 kamper i uka och tränade 4. Och det var ingen som passade på liksom tränar du för mycket, tränar du riktigt, har du styrke, liksom sträcker du ut, alla dessa tingen. Så jag börjar få svåra smärtor. Alltså jag får så ont i benen. Och det var väldigt ont att stå och i läggen. Det var väldigt ont. Och jag husker på A-laget sin träning så börjar jag liksom nästan halta lite när jag löper för jag klarar varma upp ordentligt. Och så säger tränaren min han bara "Evin, kom hit." Alltså de är så stränga. Jag bara ja. Ja, vad sker med löpningen din liksom? Jag bara nej, det gör lite ont när jag löper. Han bara kom där till lägen. Och jag drar till lägen den dagen. Och han är väldigt seriös. Och säger han sån du känner det allvarligt när det är lite still och tänker. Han bara du må sluta med fotboll idag. Du må lägga skon på hylla idag eller så havnar du i rullestol innan du är 19 år. Och det livet mitt bara knuste i bitar, i fillebitar. Och det här var en torsdag, husker jag. Och jag kom hem och bara hylgrein. Allt jag hade, det enaste hoppet jag hållt fast i. Det falt liksom. Jag hade ingenting. Och den natten så husker jag griner och jag ligger i sängen och så tänker jag Gud, vem än du är, hvis du finns, kan du please ge mig en vän? För jag visste att nu kommer en helg och jag har aldrig varit alene för och har lust att sitta alene en helg och inte ha något att göra. Hvis du finnes Gud, gi meg en venn. Og jeg vet ikke hvem jeg ba til, om det var nissen, eller hva jeg så for meg, liksom. Men det var bare et eller annet. En høyere makt. Gud, du der? Gi meg en venn. Og jeg visste jo ikke at han kan helbrede. Selvfølgelig hadde jeg bedt om helbredelse. Men det var det jeg klarte å komme fram. Hvis du finnes, gi meg en venn. Og så kommer jeg på skolen dagen etter. Og så det en jente i parallellklassen, dere. Hun heter Hanna. Og hun kom til meg. Hun kristen selvfølgelig, ikke sant? Det bare lyser kristne av, skjønner du? Og jeg likte å slåss i friminutteren og banna til den læreren når ikke jeg kjente mattestykket. Altså, jeg var helt fjern. Og hun var bare sånn, spiser økologisk, liksom. Bare sånn, syv kristen, skjønner du? Hun bruker fritiden til å plukke søppel. Bare sånn, det er halo, glorie rundt hodet sitt. Så kommer Hanna bort til meg, og hun har spurt meg sånn 2-3 ganger før, i løpet av skoleåret, om jeg skal være med i kirka. Og jeg har vært sånn der, jeg? Kristen. Altså, skjønner du? Jeg blir ikke med i kirka. Og så kommer hun denne dagen da, rett etter dagen jeg har bedt til en eller annen person, eller Gud, eller hva det var. Så kommer hun og sier, Evin, hun prater selvfølgelig sånn her også. Sånn misjonærbarn. Og så sier hun, Evin, man blir jo litt sånn dialektforvirret. Så sier hun, Evin, har du lyst til å være med i kirka? Og jeg bare, seriøst. Jeg husker jeg tenkte det, jeg bare, seriøst, du sendte meg Hanna? Liksom. Men jeg klarte å liksom skjønne at det må jo være en eller annen bønnesvar. Veldig rart at hun kommer og spør meg dagen etter. Så jeg bare, ja, bli med. Hva? Seriøst? Skal du bli med? Hun hadde ikke peiling på at jeg skulle si ja, tror jeg. Så jeg ble med, og hun bare, ok, vi tar den og den bussen. Og jeg bodde på busstoppet før hun, så jeg tok bussen. Og så skulle jeg bare sett ansiktet sitt når hun kommer inn på bussen og ser meg. Hun var bare sånn, du vet når Gud har kalt deg til noe, og du prøver å gjøre det. Og så du livredd, og så skjer det, og så du bare sånn, oh shit! Det blikket hadde hun. Sånn. Hun var livredd. Nå tar jeg med meg Evin, Gangstvin. Jeg hadde omdøpt det forrige navnet mitt. Gangstvin, jeg var gangster liksom. Hun hadde med seg Gangstvin på gudstjeneste i Philadelphia-kirken. Hun må ha vært livredd. Og så kommer vi dit, og så bestemmer hun seg selvfølgelig at vi må sette oss helt foran. Det er jo der glorien er, ikke sant? Tips til neste gang. Så vi setter oss helt foran her. Og jeg var bare sånn, åh, shit, typisk at vi må sette oss helt foran. Så jeg bare, mamma, min mamma må bare gjøre det jeg får beskjed om her. Ikke skille meg ut, ikke lat som at du kan dette, men bare fake it to you make it, liksom. Og så kommer lovsangen inn, og de spiller, og jeg husker jeg var sånn, wow, ok, det var kult. Det var liksom, jeg kunne digge det. Jeg så for meg en, ikke frekt ment, altså, det kommer vekkelser ut av dette, har vi skjønt på Sørlandet, men en mann på gitar, pusher 60. Det funker i Guds rike det også. Men det var det jeg så for meg. Og så var det ungdommer liksom, på vår alder, litt eldre, som hadde kul stil, og liksom bare veldig bra musikk. Og jeg bare sånn, wow, ok, dette var kult. Det var liksom mitt første inntrykk. Og så ser jeg rundt meg dere. Og det var litt sånn karismatisk, sånn som dette, kan jeg si det. Det var veldig karismatisk. Det var mer enn Tønsberg Frikirke, skjønner du? De var ned på kne hele gjengen på første rad. Og bare hendene i været, og folk gråt, og noen så i himmelen og bare smilte av, og bare sånn, hva er galt med disse folkene? Og jeg klarer på en eller annen måte som 17-åring å reflektere meg frem til at, dere, enten så er det ekte, fordi, hva er det personen ser på der oppe? Det er jo ingenting. Men den personen tror at han ser på Gud, ser det ut som. Og griner, og noen er på kne, bare, det er helt ekte for dem. Ellers, så er det hjernevasket. Det var det. Enten er det ekte, eller så er det psychos. Skjønner du? Det var liksom, du kunne ikke fake dette. Så det klarte jeg å reflektere meg frem til. Og så kommer pastoren inn, og alle setter seg ned. Og jeg bare, ja, jeg setter meg ned, og så... Og så sier han, begynner han å snakke. Og det var det kjedeligste 20 minutterne i mitt liv. Hvorfor? Hvorfor valgte jeg å bruke dagen på dette? Jeg husker jeg begynte å fryse. Jeg gikk med sånn tett sittende grå genser. En liten detalje som jeg kan fortelle hvorfor det er viktig etterpå. Men jeg gikk med det, og jeg var iskald. Og så, jeg håper ikke dere har det så kjedelig som jeg hadde det da. Det sitter jeg og tenker på nå. Jeg håper dere har det gøy. Uansett, så... Var det kjedelig? Bla, bla, bla. Og så sier han, ja, nå vil jeg at alle skal reise seg. Og jeg bare, ingen kommer til å reise seg. Og så hører du bare, vrum! Og jeg bare, shit, bananas. Ok, pass inn. Og så sier han, nå har du mulighet til å ta imot Jesus som din frelser. Jeg bare, hæ? Frelser? Hva er det han snakker om? Jesus som min frelser? Vi må være forsiktige, dere. For det sitter alltid, kanskje, en person som ikke har peiling på det kristne språket vårt. Ok? Du må jo studere det for å skjønne. Frelse. Hvis du ikke er kristen fra før. Hva er det? Jesus som min frelser, jeg skjønte det ikke. Så bare nå, alle må lukke øynene. Så bare lukke øynene nå. Jeg var særlig. Og så bare, wow, seriøst. Alle lukker øynene, og så var jeg sånn, ah, jeg er jo Guds hus på en måte, da, et eller annet. Jeg burde ha litt respekt, så jeg bare, ok, jeg bare lukker øynene. Det er ingen som ser det uansett. Så jeg gjør det. Og så sier han, du, ja, nå har du mulighet til å ta imot Jesus som din frelser, og jeg sånn, hva er det? Jeg har enda ikke skjønt det. Og så sier han, bare rekk opp din hånd. Det skjønte jeg, ikke sant? Det er ikke rocket science hva du skal gjøre da. Rekk opp din hånd. Ja, ok, skal jeg gjøre det? Skal jeg ikke rekke opp hånden? Og så sier han, det er veldig viktig, du har ingenting å miste. Og da var jeg sånn, steike, det er jo sant. Jeg har ingenting å miste. Jeg har mistet alt. Den lille tråden jeg holdt på er borte. Jeg har ingenting å miste. Og mens jeg står der, dere, dette er helt sykt, mens jeg står der og vurderer om jeg skal ta opp hånden eller ikke, det er ingen som ser meg, så føler jeg at det står en engel over meg. Og jeg tror jo ikke på spøkelser engang på den tiden. Jeg bare, oh, shit, 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 shit. Du vet den der følelsen du har når, du bare, når noen sitter bak deg, eller står bak deg, du bare vet at det er noen bak deg, så du er sånn, oh. Det var en engel over meg. Jeg var så sikker på at hvis det er en engel over meg, og hvis jeg ser opp, så ser jeg noen kjolen på en engel, og det er haram. Skjønner du? Det var bare sånn, ikke se opp, ikke se opp, ikke se opp. Åh, 17-åring, og jeg har selvkontroll. Det var tøft i hvert fall. Og så er jeg varm i tillegg, og jeg har tett sittende grå genser på meg. Hva skjer når du er kjempevarm i tett sittende grå genser, og du får svetteringer? Og jeg skal ta opp, rekke opp min hånd, liksom. Og hjertet mitt, dere, det begynner å dunke i 10.000. Ikke sånn, du skjønner hva jeg mener. Veldig fort, veldig fort. Og jeg er toppidrettsutøver på denne tida, det kan jeg si. Jeg var så godt trent at det å ha så høy puls uten å løpe, det er hjerteinfarkt. Så jeg var sånn, ja, nå dør jeg. Det var det. Det var sånn, Gud kom og hentet meg tydeligvis. Og så, det dunker og dunker og dunker. Og så sier pastoren, så vi har en sånn, intern samtale, telepatisk samtale som pastoren ikke vet om. Men så sier han dette da, og så sier han, hvis det dunker i hjertet, så er det den hellige ånd som banker på. Rekk opp din hånd. Og jeg bare, oh shit. Jeg tar opp hånda. Bry meg om svettemerkene. Jeg bare, det er jo sant. Det dunker i hjertet hvis det er den hellige ånd. Og så føler jeg den engelen, den hellige ånd, eller hva enn det var, bare kommer inn i meg, eller gjennom meg, og bare kjenner sånn der hvilepulsen, bare du-du, du-du. Og bare temperaturen kommer tilbake til seg selv, og jeg bare sånn, hva er dette for noe? Og jeg husker at jeg er sånn gangstvinn, ikke sant? Jeg er beintøf, jeg slåss. Jeg griner aldri. Men jeg bare, jeg hadde ikke sjans med Guds nærvær. Jeg hadde ikke sjans. Og jeg bare kjenner at jeg klarer ikke å stå lenger. Jeg må sette meg ned. Og det var som at jeg pleier å forklare det hvis dere lengter etter det, eller lurer på hvordan det er. Hvis, du vet, den dyreste dundyna i verden, sikkert fra Jysk, veldig dyr dune. Den dyreste duna, som bare er sånn fluffy og god. Hvis du, kunne, hvis det var, du hadde sånn masse folk rundt deg som bare rullet den rundt deg, og du bare kjente en sånn elektrisk nærvær av kjærlighet. Kjærlighet er jo noe fysisk, eller nei, ikke noe fysisk, men det er et ord. Men hvis kjærlighet ble til et teppe, så var det, altså det var bak øret mitt til og med, mellom fingrene, under armene, det var overalt, og jeg var bare sånn, åh! Det var helt vilt. Og jeg sette meg ned, jeg hadde ikke sjans med Guds nærvær. Jeg satte meg ned, og så sier han da sånn, Evin, går det bra? Jeg var, ei! Ikke ta på meg! Don't touch me! Du vet, jeg skal ikke grine. Det verste hvis du er inne på liksom, tårene begynner å åpne seg, og så er det noen som bare, skal jeg be for deg? Åh, det er så ille. Men det er godt da. Men ja, så ikke ta på meg, sa jeg. Og så avsluttes møtet, og jeg går ut av den kirkesalen og bare, wow! Hva er dette for noe? Dere, det var som at jeg hadde gått med solbriller hele 17 år. Fargene var liksom tydeligere, mer sånn elektrisk blå den himmelen var. Løvetann var så sykt sterk gul. Jeg vet ikke hva de hadde gitt meg alt der på scenen. Skjønner du? Det var bare helt sånn, jeg var liksom en sånn Jesus-rus. Det noe, det jo ikke noe rart de kaller det nyfrelst. Sånn glad kristen. Jeg var helt sånn. Og jeg hadde jo mine nærmeste venner, var jo ikke kristne. Og jeg husker jeg var på, vi hadde overnatting hos meg en gang, så driver jeg puss og tennene, og så snakker jeg til Jesus. Ja, nei, det, dagen var veldig fin i dag. Og de bare, hvem det du snakker med? Jeg bare, det bare den hellige ånd. Jeg hadde egentlig ikke begrepen, jeg hadde ikke forstått enda, men jeg skjønte et eller annet. Og de bare, ok, hun gal. Hun har mistet det. Men dere, det var bare så ekte at jeg klarte ikke bortforklare at Jesus finnes. Han finnes. Og det er det som har vært min mission hele livet, Jesus. Jeg var sånn, jeg må ha en jobb. Jeg må ha et liv hvor jeg kan gå og fortelle mennesker at han finnes på ekte. For hvis, jeg skulle ønske at noen kom og sa det til meg før, for nå har jeg levd 17 år. Jeg synes det er 17 år for mye. Å vite at det finnes et liv med Jesus, og at Jesus finnes. Jeg har gått 17 år uten å vite at det finnes en Gud som elsker deg, og har gitt livet sitt for deg, og du er syndfri. What? Så nå sier jeg det til deg. Jesus finnes, han er ekte, og vi leker ikke kirke, for vi tjener veldig dårlige penger på det. Å drive kirke er null prosjekt, har jeg skjønt. Han finnes, og han er ekte, og han lengter etter en relasjon på deg, med deg. Men han kommer ikke til å pushe deg i den relasjonen. Du må ta steg og si ja, jeg vil følge deg. Ok? Jeg kunne egentlig bare gå ned fra scenen nå. Men nå har jeg sagt det. Han finnes. Og så kan det være, det får jeg ofte spørsmål om, sånn der, når du har hørt denne historien, så tenker du, hvordan kan man tro på Jesus når det har skjedd så sykt mye dritt i livet ditt? Det skjer så syndsykt mye vondt og urettferdighet i verden. Hvordan kan man tro på Jesus? Og la meg bare si hva jeg har oppdaget. Når jeg ser på fortiden min, så ser jeg, fullt av fotspor av Gud. En mektig Gud som passer på meg med hyrdestaven sin. Det var liksom sånn der, åja, du skal på den festen, ja! Du. Masse snø på Sørlandet den helga. Alt stopper. Jeg har opplevd alt for mange sånne ting hvor jeg er på vei til å gjøre noe dumt. Jeg husker en gang så skulle jeg prøve, jeg har aldri ruset meg. Jeg husker jeg var sånn, jeg må jo prøve det også. Jeg hadde lyst til å røyke et eller annet. Men så hadde de ikke riktig rullepapir. For å lage den jointen, eller hva det var, så jeg var sånn, så jeg har aldri fått røyka joint. Fordi de hadde ikke riktig rullepapir, og det var så viktig. De røyka hele tiden, men den dagen hadde de ikke rullepapir. Jeg bare sånn, hva er det med nåden dere? Ser dere det, hyrden? Liksom, i de små tingene. Det er helt vilt. Det er umulig, for det er egentlig umulig. Å komme fra en sånn fortid, og ha det så bra som jeg har det, og klart meg så bra. Jeg husker, jeg ble jo fulgt opp av barnevern og sånn, så ikke sant? Det er jo, vi er i systemet, på en måte. Og når du er 18 år så i barnevernet, så, kan du få en, så får du en samtale, som er en oppfølgingssamtale. Ja, og jeg satt der med henne i barnevernet, og så sa hun, ja, vil du at vi skal fortsette å følge deg opp til du er 21, eller? Hva tenker du? Jeg bare, nei, jeg er jo Jesus nå! Og hun bare, ja, kjempebra! Så bra! Ikke sant? Og så ba, jeg tror jeg var litt sånn nysgjerrig, så ba, ja, hva er drømmene dine da? Jeg ba, det er hvitt hus, hvit mann, ja, det hadde det. Jeg skulle ha norsk mann, jeg innrømmer det. Norsk mann, jeg skal ha barn tidlig, og en jobber i helt sånn A4-liv. Og så ser jeg opp meg og sier, ja, det er veldig fint. Men du vet at mest sannsynlig så havner du med en mann som slår deg og drikker. What? Men jeg blamer ikke for at hun sa det, for det er statistikken i verden. Og det er den historien vi hører. Du er doomed. Hvis du har kommet fra en familie med psykiske lidelser, så er du doomed. Det er ikke noe vits å prøve engang. Hvis du kommer fra en familie med rusmisbruk, så kommer du til å bli rusmisbruker. Skjønner du? Hvis familien er ikke utdannet, så kommer du aldri til å ha sjans på skolen. Det er bare å gi opp ungdomsskolen. Vi lever i en sånn verden hvor vi tenker statistikken regjerer min fremtid. Men dere, statistikken så ikke Jesus komme. Halleluja! Yes. Statistikken så ikke Jesus komme. Husker dere bibelverset? Er den gode gjeter? Den gode gjeter gir livet sitt for sauene. Klarer dere å se det, hvordan han har kjempet? Med nådens hender. Hyrdestaven. Og han kjemper på samme måte i ditt liv. Det er ikke noe spesielt med om det er pave eller naver, jøde eller greker. Skjønner du? Det har ikke noe å si. Du er et barn av Gud, og han elsker deg så utrolig høyt. Og så er det bare noe, jeg må bare, apropos det med frelse, at Når man vandrer en stund med Jesus, så tenker man kanskje ikke så mye over frelsen, egentlig. Og hva det innebærer. Og i november så døde pappa min, bare hjerneblødning. Helt plutselig, mens han var i Irak. Og jeg husker at det skjedde mens jeg var på en gudstjeneste på Hånes. Jeg var i barnekirka med ungene mine. Og så kommer mannen min og bare, Eivind, du må bare komme ut. Og så står jeg der i gang, og han bare, Tyler er død. Og jeg bare, hæ? Nei. Jeg var helt i sjokk. Jeg bare, det stemmer ikke. Nei, det kan ikke være sant. Og så bare skjønte jeg at det må jo være sant. Og jeg bare, jeg knekker sammen. Og griner. Og så det jo rett ved barnekirka, og vi må jo skjerme de litt. Så jeg går opp til kontoret mitt, og griner i en times tid. Og når jeg ikke har mer tårer og griner, så tenker jeg, jeg må bare gå ned i kirkesalen. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg må bare komme ned til kirkesalen. Så jeg går snarveien bak trappa ved kontorene. Og når jeg kommer til trappa bak kontorene, så bare knærene mine klarer ikke å gå. Og jeg setter meg ned på trappa, og så tenker jeg sånn, jeg har ikke sjekket inn med Jesus på dette. Så jeg skal til å løfte blikket mitt, og så bare får jeg et bilde av to svære hender som holder pappaen min i fosterstilling. Og så hører jeg holder han. Og det er så sykt, fordi at for 10 år siden så ble pappa frelst. Han møtte Jesus, dere. Kan jeg fortelle det? Vær så snill. Jeg var på DTS, og så er det noen som profeterer og ber for meg. Bare, jeg ser at du kommer i krig når du kommer hjem. Jeg vet ikke om det er åndelig eller fysisk, men det kommer en krig. Jeg bare, ok, ta det med Herren. Går i kammeret og ber. Skjønner ingenting. Jesus, vi drømmer mye i familien. Søstra mi får en drøm om at pappa er kuttet opp i biter og ligger under broa. Vi bare, wow, kanskje vi skal be imot det? Eller, hva er dette? Skjønte ikke, men jeg skjønte at noe venter. Og så ringer hun meg rett før jeg kommer hjem og sier at vi finner han ikke. Ta her er borte. Og jeg bare sånn, ok, det kommer noe nå. Og jeg kommer hjem, finner ut at han er i fengsel. Og jeg bare, ok. Så han har gifta seg med en dame, kommet hit, hun prøvde å ta livet sitt, skyldte på han når hun ikke fikk det til, han er i fengsel. Ok, sånn short story. Og så husker jeg at jeg var sånn, vi lærte på DTS. Noen ganger er ting Guds vilje, andre ganger ikke. Når du skal be for noe eller imot noe, så må du først vite hva er Guds vilje i dette. Så før jeg ber imot at han skal ut av fengsel og bla bla, så var jeg sånn, Gud, hva er dette? Er det fra deg? Og så hører jeg, jeg trenger tid med han alene. Gi meg 2 måneder. Og jeg bare, mamma, det går bra! Det er bare Jesus som trenger tid med han i 2 måneder alene. Og hun bare, hun har klikket. Og etter at han har vært i fengsel en måned, så kommer jeg i Arendal fengsel og besøker han. Og dere, det rommet bare lyste. Det var så sterkt lys der. Det var ekstremt hvitt. Og så kommer han meg i møte og klemmer meg ordentlig godt. Og vi var ikke sånn i det hele tatt. Klem og kjærlighet, det har jeg aldri opplevd av min pappa. Og han bare, jeg er så glad i deg. Og jeg bare, pappa, hva skjedde med deg? Han bare, Eivind, jeg har møtt Jesus. Jeg bare, hæ? Jeg har lyst til å stå på Sinai-fjellet, ansikt til Gud, og så Moses. Jeg bare, har du lest Bibelen? Han bare, ja, jeg fikk en persisk Bibel. Jeg bare, hva skjedde? Han bare, nei, jeg drømte, han lå i cella i fengselet, og drømte at han plutselig var i leiligheten sin i byen. Og så hadde det banket på, og så skal han til å åpne, og han er litt sånn brisen, ikke sant? Åpner, og så står det en mann der med masse skjegg og sånn, og spør, er det rom for meg her å sove? Lukas evangeliet, på en måte, ikke sant? Jeg bare, ja, fortell! Og så sier han, nei, så skulle jeg til å lukke døra, men så ser jeg at han ligner jo på Jesus. Så han åpner døra igjen, og så sier han til han fyren der, han bare, men du, er ikke du Jesus? Og så sier Jesus, jo, ta her, og du må følge meg. Og i den døra, i drømmen, så går pappa ned på kne, med hendene i været, og begynner å grine, og bare, Jesus, tilgi meg. Jeg vil følge deg. Tilgi meg. Og så våkner han i samme posisjon, med cellesenga, med beina nedplanta, hendene oppe og griner. Og han bare skjønte at Jesus hadde kommet nær ham, og at han var ekte. Så når jeg hører denne historien i fengsel, så er jeg bare sånn, men du, har du bedt frelsesbønnen? Vi må liksom lock it down, på en måte. Før noen andre tar han. Voldemort. Så the name we don't say. Nej då. Men så han bara nej det har jag inte han hade inte kommit så långt I Bibeln då. Bekänn med din mun, tror I ditt hjärta. Så jag var sån, nej men det vi måste göra det. Och då är jag väldigt försiktig med att jag ska be på ett språk som han kan. Så jeg, vi gör det på Jesus. Khuda, wara. Gud kom. Jag vill följa dig. Jag ger mitt liv till dig. Vær herre I mitt liv. Takk for at du tilgir mine synder og ren I ditt navn. I Jesu navn. Amen. Og det var den, det bare, det endret han dere. Han sluttet å drikke, han sluttet å slå, og han ble bare en bamse. Men en gang han kom ut av fengselen, inviterte han alle fem barna, og ba om tilgivelse. Jeg tilgir meg for at jeg slo dere. Jeg hadde ikke peiling på hvordan jeg skulle behandle dere. Så sa jeg, pappa, jeg har allerede tilgitt deg. Jeg hadde ingenting som pregde mitt forhold til han. Så akkurat som Gud bare har gitt meg nåde der, til å forstå allerede fra liten at han såret, han skadet, han trenger Jesus. Og jeg har bare bedt for han. Jeg har aldri fått, liksom, jo, på julaften og sånn, så var jeg den eneste kristen, som sa sånn, vi må lese Bibelen. Og alle var sånn, slutt da, det syk kjedelig. Men, nei, men det derfor vi har ferie. Har du med? Ok. Hva sier du? Litt dårlig signal her, vi må bare be. Nei, men ja, så og det har bare vært så viktig for meg og det har jeg også lyst til å oppmuntre deg til fortsett å be for de folkene som ikke kjenner Jesus enda fordi plutselig så havner de I fengsel Neida. Men plutselig så kommer Jesus til det og ordner resten du kan bare gjøre det du kan og så gjør resten han gjør resten men det å be dere det en krig der ute I himmelen som vi bare ikke ser det blod og gjørme og bla 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 vi ser det ikke men det skjer noe når vi ber I Jesu navn så bare fortsett å be for de menneskene du har rundt deg og så håper jeg at du også ser nå skal jeg straks avslutte nå jeg snart ferdig så det kan komme opp hvis jeg skal jobba jobba et eller annet men ja, be for de menneskene som dere tror enda ikke har gitt hele livet sitt til Jesus. Be for det. Og så hvis du får mulighet, så det sånn, shit, jeg vet ikke hvordan jeg skal snakke om Jesus. Nei, det har ikke jeg peiling på selv. Men bare si det som dukker opp. Det kan jo ikke være så ille, tenker jeg. Ikke si at de havner I helvete hvis ikke de tar imot Jesus. Det kan de få etterpå. Jeg har så møtt så mange når jeg snakker om Jesus, så de bare sånn, ja, men den Jesus du snakker om, den har ikke jeg hørt om. Jeg bare, slutt å ødelegge for oss evangelister. Ok? men, folk trenger å høre at Jesus finnes på ekte. Og han her, og han like relevant I dag. Og den nåden som kommer når et menneske får vite at alt det dritte du har gjort, definerer ikke det. Handlingene dine definerer det ikke. Ikke det. Fordi Jesus, han har vasket syndene dine, og han gjør deg ren. Og han gir deg jo egentlig et nytt navn. Gangstvin til Evin. Bibelfolk fikk nye navn. Og han gjør det samme med deg. Og vi trenger så å høre det. Vi trenger rammer, vi trenger grenser, vi trenger et sted hvor vi kan bade inni, enn å bare ut på det svære havet, hvor du kan velge om du vil ha sofa eller spade. Altså, skjønner du? Vi trenger grenser, og det ser jeg som med ungdommene mine. De trekkes til grensene. Når jeg sier, vent med sex for etterskap. Ikke drikk deg full. Hold deg unna dette. Så det grenser, og det kjærlighet. Det kaos der ute, og det så mye usikkerhet og psykiske lidelser. Når de kommer her, innenfor nåden. Her det godt. Her det en far som de vil deg vel. Åh, de trenger det mer enn noensinne. Ja. Takk, Jesus. Jeg ber en bønn, så jeg ferdig. Herre, jeg takker deg, Jesus, for nåden. Jeg takker deg, Jesus, for at din nåde ny hver dag. Jeg takker deg, Jesus, for at du tilgir mer enn vi tilgir, og det hjelper oss å tilgi, Jesus. Mennesker som du tilgir oss, Herre. Takk for at vi går rundt som rene mennesker I dine øyner. Hjelp oss ikke ta nåden for gitt heller, Jesus. Hjelp oss å leve godt etter ditt hjerte. Jeg ber her om en sult og lengsel etter å søke sannheten. Helligånd, må du veilede oss I hverdagen. La oss se glimt av deg og nåden hver dag. I det små, I det lille bladet som kommer. I den lille andungen som klekkes. I fuglene som synger. Takk for nåden som har vært og som fortsetter å komme. Og havet av nåden som fortsetter å komme. Du har kontroll, Jesus. I Jesu navn. Amen.
Tack för att du hört på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Du også velkommen til kirke på Brygga I Tønsberg.